Kepler Adatlyk Radiosu. Öýüňizde sagalyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2016-njy ýylyň 24-nji dekabr Kepdäniň şenbi günü. Efirde Kepdäniň jemi. Olar günüň sagadyň täzeliklerini bilen olar bilen men ýogşan anyň urwan tanış edýär. Ortiyetin ve Siriyanın prezidentleri hükümet güýçlerinin 23. dekabrda Aleppo'nı ele geçirmeginden kanagatlananlıklarını aydıp, bunun uruştan tozan yurtta has keň parahatçylyk alalysygyny baglaşmaga şert türü diýenligini öňe sürdüler. Olaryň bu sözleri aýdýan portatynda Kepdäniň başynda Aleppo'dan sagaman evakuasiýa edilen pitnes toporlar şäheri topa tutmaga başladylar. Hökümet güýçleri bolsa golgolonçy toporlaryň Aleppo'nyň daşyndaky pozisiýalaryny bombalamak kampaniýasyna gaýtadan baýat berdi. Rus prezidenti Vladimir Putin ýyllyk metduwat ýygnanyny Aleppo'nyň ýygnanmagyny tariflap, munyň Siriýanyň kadalaşdyrylmagynyň ören wajyp bölegidigini aýtdy. Putin ortetlen birlikte Siriýadaky rejimi gorlan Eýranyň pitnesleri gollan Türkiýanyň hem Aleppo evakuasiýalarynyň başa barmak üçin eden tagallalaryna degerli baka berdi. Ol bir üç döwletiň Siriýa parahatçylyk gepleşiklerini inni kitapkorny gazak paýtagty Astanada geçirmek barada alalasyga gelenligini hem sözüne goşdy. Ukraina hökümeti bilen ortiýetin gollugundaky separatistler golaýdy günnogur Ukrainada 24-nji dekabrda ýargy ýüzünden başlap möhletsiz ýaraşyk baglaşmak barada alalasyga geldiler. Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko bu alalasyga 21-nji dekabrda gelinenligini aýtdy. İki tarapyň arasynda mundan öň hem 9 ýaraşyk baglaşylypdy we soň ok atmak betetmek alalasyklar bolupdy. Men täze ýyl we Christmas bayramçylyklarynyň öňünden görülen çäreler arkaly günnogur Ukrainada gazanylan şu gezekki ýaraşygyň ulugyndan bolmagyna garaşýaryny Poroshenko aýtdy. BMG-nyň baş sekretary Ban Ki-moon we Germaniýanyň daşary işler ministri Frank-Walter Steinmeier hem bu ýaraşygy gutlady. Berlin'de Christmas bazarına edilen hücumda guman edilen esasçı uhulüyünün 23. dekabrda çap edilen videoda İslam devlet toparına ığrarlılık kasamını etmek ABŞ'nın saylanan prezidenti Donald Trump'ın bir kaytoğuluna sebep oldu. İslam devlet toparının amak kavar kurulu tarafından çap edilen videoda hakimiyetlerin aitmaklarına göre polisiya tarafından İtalya'da atılı verilirilen Anis Amir görkezler. Ol 19-njy dekabrda Berlin wazarlaryny günwatarın howa darbalaryna öldürilen musulmanlaryň arynylmak üçin yük maşyny bilen 10 adamy basgylap öldürmekde guman edilýär. Ähli terror toporlaryny ýok etmek wada beren Trump bu wizyany görüp günwatar jemgyýetlerini zorlukly islam ekstremizmine garşy sögüşmäge çagyrdy. Germaniýada şonça käni adam öldüren terrorçy öz jinayatynyň öňýänden inşallah biz siz doňuzlar gyrarsydy. Bu arasy dini we hakykaty urulan haýwat diýip Trump bir ýerdäki 20-nji ünsi çekdi hemde haçan Birleşen Ştatlar we ähli ýurtlar muňa gaýtagul berer diýip sorady. Amerikanyň wizasyny Islam Dowlet toporunyň lideri Abu Bakr al-Baghdadiýanyň adyny kasam içilýär we Ýewropadaky musulmanlaryň has köp hüjüm gurnamagyna çagyrylýar. Owgansanyň gorunmak ministrligi howpsuzlyk güýçleriniň ýurt boýunça 9 sany harby operasiýa geçirip, soňky 24 sagatda adynyň 30 jeňçisini öldürenliklerini aýdýar. Sözçü Muhammed Radmanis 24-nji dekabrda ol operasiýalaryň sol sanly howa darbalarynyň Taliban jeňçilerini we Islam Dowleti ekstremist topary bilen il teşkil söwüşçülerini sanalanlygyny aýtdy. Howpsuzlyk güýçleri jeňçileriň ok ýaraglaryny hem tutup aldy diýip sözçü sözüniň üstüni ýetirdi. Şu aralykda ýer resmiýetler Farah we Zabul welaýatlarynda 24-nji dekabrda edilen hüjümler netijesinde bir näçe polisiýa ofiserini öldürilenini, ençemesiniň yaralı bolanlygyny aýtdylar. Taliban jeňçileri Farahda howpsuzlyk barlygyny nokotuna hücum edip adından 4 tane polisiya ofiserini öldürdü. 9'sunu volta yaraladı. Polisiya başlığı hücumçilerin bağırlık nokotundaki yaralar alıp kaçıp kutulanlıklarına aitti. Zavul vilayetinde olsa yol yakasındaki bomba var vuran maşinini 4 ofiser öldü. Birisi olsa yaralanı deyip Zabul polisiyasının başlığı aitti. İki tane yaralı adam motorlu paytaht kavurlu odalıkı Taliban liderinin öyünü oka tutup adından bir adam öldürdü deyip Afgan medyası 24. dekabrda haber verdi. Morlu Abdulsalam Zayef 23. dekabr akşam edilen hüzün baharını öyüne dəlikin. Kavul polisiyasının cinayetlerin olur ölümünün başlığı Faraydun Abaydi bu hüzümde hopsuzluk ofisiyarının öldürülenliğine aitti. Taliban'ın Pakistan'daki ilçisi olup işleyen Zayef'in öyüne edilen hücum, yaraklı adamların kavurlu Helmentli deputatın öyüne çözüp 8 adım öldürmeklerinin 2 gün sonundan oldu. Türkmenistan'ın Merkez Saylov Komisyası Şenmeoğlu'nu yurdun gelecek yılın 12. fevralına bellenen prezident saylovlarına beyazlaşıga çıkacak dalaşgarlar hasap almağa başlayar deyip Riya Novosti haber verdi. Türkmenistan'daki en yukarı devlet vazifesine 3 kandidat. Yurdun 3 sahan siyasi partiyasının hödürlen dalaşgarlar dalaş ediyar. Hormatlı dinleyiciler siz haberler dinlediniz. Gepler Adatlyk Radio. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde hepdeniň zemmilen men ýogsan anyň urwan. Bu hepdeniň esas temalary şol sanly iň köp okuwçy dinleýijisi çeken makalalarymyz, gepleşikleriň türkmen howa ýollarynyň uçurynyň Parijde saklanmagy, Aşgabatda dören ýumurtka gutçylygy, Türkmenistanyň döwlet işgärlerine gyt haritalaryň nowatynda görünmezlik barada berilen tapşyryk we çilim nowatynda dören dagy ajanjelleri nowatlary edilen polisiýa gözegçiliginiň güýçlenmegi, türkmen telewizionynyň gepleşikleriniň maňy mazmunyna beýlekler barada boldy. Ortiýadan Türkiýede kilçitniň Ankara'da atylyp öldürilişi baradaky wideo habarymyz iň köp görülen bolsa, Ýewropadaky türkmen diasporasynyň tejribeleri, prezident Sapar Murat Niýazow'un gowgalanyna 10 ýyl boldy atly gepleşikleriniz has köp tesgiýerçi söhbetdeşjekdi. Hormatly dinleýijiler,